Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый, апалар. Азатлыкта яшьләр тапшыру, һәм инде без җырчылар, башкаручылар белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Менә шундый бер яшь танылган башкаручы Илгәрәй бар. Ул хәзер инде Татарстан күләмендә генә түгел, Башкортстанда да бик танылган яшь башкаручы. Еш йөри Башкортстан якларына, күптән түгел генә аның мөһим вакыйгалары булып үтте. Ничегрәк тормышларын үзгәрде Илгәрәй, хайраннан шушы Азатлык студиясында булганың юк инде, 1 ел булгандыр.
Актык тапкыр мин монда булдым былтырлары, диск чыккач, июнь айлары ел, ялышмасам, 21-ләрем, 23-ләрем.
Ие, диск чыкты да, беренчеме, икенчеме диск әле ул?
Ул минем 3-нче альбом иде. Икенче альбом иде.
Икенче альбом иде.
Альбомнар булгач,
мутала. Аннан соң тагын чыкты булган инде, әме?
Ие, анарысын тагын чыкты, ансы күрмәгәнгә салышма. Алла берсә, менә язларга тагын альбом чыгырга тора, ансы 4-нче инде. Исеме дә булачак, Алла берсә, язлар җиткәч дип.
Чәчәкләрдә язын баш күтәреп, кояш нурларына үрелә. Сандугачның моңлы җырларына тал тирәкләр нурга күмелә. Язлы ташкын булып, язлы сулдай ургып, килче иркәм минем яныма. Бик салындым диеп, иркәләп һәм сөеп, алчы мине кайнар куйныңа. Язлы ташкын булып, язлы сулдай ургып, килче иркәм минем яныма.
Ни өчен язар искәч, чөнки чыннан да язлар тирәсенә дә карый һәм яз тасвирлаган җырларда керешә алса, күбрәген шул мәхәббәт темасына карата торган һәм әлбәттә ген теләк буларак та җырлар яңгырар. Барысына сөйләп бетермим, ни өчен дигәндә, Алла берсә чыккач, халык үзе тыңлап, үзе бәя бирер дип уйлыйм.
Әйе, әйе. Ничек үлгерә торансың? Шәхси тормышыңда җайладың, иҗат та бара. Менә кайчан әле синең туй ул
булды? Әле менә анысын кабатлап узасым килә, аны күп сорадылар инде, күп интервьюлар бирдем. 16 июльдә өйләнештек, Айгөл исемле бер чибәргә карап кашлы кара күзле кызга.
Берничә урысча да, татарча да интервьюлар, әңгәмәләр сорадылар синнән. Җырчының тормышы туйдан соң ничек үзгәрдеме, юкмы дип шундый сорадылар.
Дөресен әйткәндә, үзгәрү бик үзгәрмәде, шулай ук яшәп ятабыз элеккечә шикелле. Ниге нәзәрәк өстәлде?
Җаваплылык
мы өстәлде, чөнки хәзер син үзең өчен җавап бирмисең, синең үзеңнең тормыш иптәшең өчен дә җавап бирәсең, гомумән гаилә хәленә дә җавап бирәсең. Күбрәк басым ясалды шул гына. Ә булай, Аллага шөкер, өйләнүне мин бик шатмын, аны күптән кирәк икән өйләнергә сиңа дагын. Кемгәдер рәхәт, кемгәдер рәхәт түгел. Мин Аллага шөкер дип әйтәм, Аллага шөкер үз ярымны таптым, Аллага шөкер яхшы яшәп ятабыз.
Мәхәббәттән җырлар өрәм, сиңа диеп үләккә. Тик сине генә кирәк икән йөрәккә. Җырларымда мәхәббәтнең сайыкмасын шишмәләре. Шул мәхәббәт сине миңа дәшәр дә дәшәр әле. Шул мәхәббәт сине миңа дәшәр дә дәшәр әле.
Менә бит шоу-бизнес вәкилләре үзләренең шәхси тормышларын бик күрсәтергә теләмиләр. Ә менә син ничек шулай батырчылык иттең, яшеңә карата бит әле син. Ничә яшь сиңа хәзер?
24 яшь.
24 яшь. Батырчылык иттең үзеңнең шәхси тормышыңны да әйтергә. Кемдер бит әйтмичә 29 яшькә кадәр йөри.
Әйе, мин яшәргә тырышмыйм. Менә менә сорыйлар икән. Мин әйе дип кенә әйтәм.
Кемдер әйтә бит тамашачылар, тыңлаучылар кими дип ир егетләрнең
бирәк. Юк, ул кимәүдә түгел. Ул алар кимиячак, алар кимиячак шул кешеләр, кемнәр синең үзеңә гашыйк. Ә кемнәр җырларыңа гашыйк, җырларыңны яратып тыңлый, алар бер дә бер кайчандагы мимешек. Чөнки менә хәзер иләнгәч тә минем репертуарым да үзгәрә башлады. Күбрәк олы яшьтәге контингент кешеләргә, халыкка күбрәк җырларым языла башлады. Шулай ул якны Аскар Усманов та миңа булыша Аллага шөкер. Киресенчә мин үзгәреш таптым иләнгәч репертуар ягыннан. Репертуар мин киресенчә аска төшми, кемнеңдер бит беренче альбомы чыга даган, аннар икенче альбомы, өченче альбомы уже бик яхшы түгел, ә минем сизә башладым. Яңа альбом чыккан саен киресенчә яңа зуррак уровеньга күчә башлады. Яхшырак җырлар, күбрәк хитлар чыга башлады.
Каршы, кара каршы очрашып та күрмәгәнгә күрмәгәнгә салышма. Үзеңне дә, үзеңне дә шулай алдап ялгышма. Син бәгърем ялгышма. Кара каршы, кара каршы очрашып та күрмәгәнгә күрмәгәнгә салышма. Үзеңне дә, үзеңне дә шулай алдап ялгышма. Син бәгърем ялгышма.
біздің татар башқұрт редакциясы шушы Азатлық радиосы. Нәсен яшлар арасында яки үз тирәсіңде татар һәм башқұрт эстрадасын берләштерүче дә булып торасың дип әйтәсем килә, чөнки мәҗлесеңдә билгеле башқұрт чешәсе бит инде, әйбит.
Фидан Гафаров. Фидан абый Гафаров үзе булды. Былтырлары октябрь айларында Альбина Апанаева, мин һәм Дуна Патимиргалиева Уфа якларына концертлар белән бардык. Анда инде яш композитор Илдар Низамов исемле яш композитор аның җырларына язылган иҗат кичәсе иде аның һәм шунда Фидан абый белән таныштык. Аллага шөкер, хәзер көнгә хәтле яхшы аралашабыз. Хәтта кайбер моментлар да була, киңәшләр дә аннан сорыйм, чөнки ул җырчы буларак ул опытныйрак, җыр өлкәсендә бигрәк дигән. Ни дип әйтәсем килә, шул Уфага бару миңа юкка булмады, чөнки гел Уфага барган саен Аллага шөкер андагы радиоларда минем җырларым яңгырый.
Бер яктан әйтәләр, татар җырчыларын анда күпме дә кысалар, элек кертмиләр дип. Сезнең андый яшрак булганы юк, сез уртак тел таптыгыз андагы дусларыгыз белән.
Ул яктан Аллага шөкер, бәлки бардыр да, миңа әйтеп әйтмәделәр, ничә бирисең монда, син татар җырчысың дип. Анда бит халык, халыктан тора барысыз.
Халык. Сез инде кайсы урыннарда, кайсы мәдәният йортларында чыгыш ясадыңыз?
Уфаның үзендә генә 3 зур бина бар, менә безнең казанда Шикәле Камал, Уникс. Без, мәсәлән, Уфаның бер башыннан башлап, ахырына хәтле башында бер залда булдык, аннан соң уртасында Уфаның һәм 3-нче залында Уфаның икенче ягында булдык. 3 залында булдык основныйында.
Кеше җире.
Кеше җире ие. Нефтьчеләр мәйданият йортында булдык. Кеше Аллага шөкер шыгрым тулы, 2000 лавзаллар да бар янда.
Татарча җырлыйсың деме теге?
Саф татарча.
Алар тәкъдиме белән әйе гүзәл башкортча да җырлагыз дип әйтте шулай.
Анда мин сиздем, татарлар күбрәк. Шулайрак дип ничәтер миңа уйшылайрак. Чөнки кем белән аралашмыйм, менә безнең бит монда күпчелек урысча аралашалар. Ә анда татарча аралашалар. Менә шунысына мин ничектер чабланып кайттым, әйе. Мин уйлаган идем, хәзер анда барам инде, миңа башкортча сөйләшә кирәк булачак инде, барыбер безнең башкортча җирәк аңлашылмаучылык. Киресенче хатикибетләре дә рәхәтләнеп татарча сөйләштек без анда.
Әнчек юл ачтың сен аңа ул якларга менә Башкортстан республикаларына һәм киләчәктә сен анда чыгачаксың әле?
Булачак алай берсе планда бар. Менә әйтәм бит, язларга өлгерсәм алай берсе шул альбом чыгар алдыннан концерт куярга Казанда. Менә хәзер шул программа өстендә эш бара. Режиссерлар минем җырларын тыңлап инде режиссер ягыннан ясый башладылар. Менә күптән түгел монда Тинчурин театрына барып кайттым. Бәлки алай берсе Тинчуриндә булыр концертым. Менә шул программа белән алай берсе башта якын тирәләрне авыл районнарны дип әйтик, аннан соң Татарстанда урын калмагач, Башкирия якларын, Уфа якларына юл тотырга һәм әлбәттә тагын ераграк Себер якларына баруга исәп бар.
Фидан абый белән чик дуслашкан идең, ул монда теләп киләме? Татарстанга мөнәсәбәте ничек аның? Ул дуслары, туганнары бармы аның?
Аның минем уйлавымча дуслары монда күп, Казан якларында. Һәм әлбәттә теләп килә дип уйлыйм, чөнки мин аңа башта туйга чакыру мәсьәләсе буенча мин бик уйландым, чакырыргамы юкмы, чөнки аның яше дә бар бит инде.
Тагын бер кызык сорау килеп туды. Туйга шундый билгеле җырчыны чакыру теләге ул үзеңнән туды әллә инде нидер шоу-бизнес кешесенең туенда күрдең дә син шундый күренешне? Аннан соң шуннан карап, әйдә мин дә шулай эшлим дип уйладың.
Алай түгел. Миңа балачактан иң беренче урында миңа җырлау Фидан абыйның ошый. Аның именно менә җырлавы һәм әлбәттә җырлаганда сәхнәдә басып торуы, тотышы ошый. Ул аның җырны башка җырчылар шикелле җиткермий, ул аны ничектер аны теге чын күңелдән һәм чыннан дагы менә матур иттереп, шайтырып, йөрәккә үтерлек иттереп җырлап җиткерә халыкка. Шул ягы ошады. Мин аны икенче яктан сюрприз буларак тагын, чөнки әнинең, әтинең яраткан җырчысы Фидан абый. Аларга бүләк буларак та мин аны эшләдем һәм гомумән Фидан абыйны үзендә күрәсем килде.
Мин дә күпме дә финанс...
Финанс яклардан
күпме түләндек. Жайлабымы?
Ул ягыннан инде Уфа яклары бетіне ерак, аның машинасында күп аш. Мин аңа шул бензин мәсьәләсе буенча гына түләнде, ансыз сертеуле абылай ул дустлара килде. Шунысы өчен мин шаккаттым һәм хәтта кайбер җырчылар да миңа ышанмый. Син аңа түләгәнсеңдер дип уйлыйлар инде шул. Һәм миңа күп кеше әйтте, менә күпне түл бер шулай ук радиога мин интервью бирдем. Диджей миңа әйтә, Фидан абый бит ул кайбер җырчыларга килми дә, чакырсалар да, акча түләп тә килми дип. Ә сиңа ничектер килгән диләр. Менә хәтта ялгышмасам кемнеңдер иҗат кешесе булган, аны чакырганнар, ул килмәгән. Хәтта аңа күп итеп акча түлисләр дә булганнар, ул килмәгән. Ә миңа килгән, димәк, мине хөрмәт итә һәм дус барак саный дип уйлыйм инде мин.
Менә якын тирәдә сине кая ишетергә мөмкин булачак.
Дөресен әйткәндә, мин үз-үземә хуҗа, берни компанияләрендә эшитмим, кая чакыралар, шунда барам. Аллага шөкер, ул яктан бәясе белән килгәндә дигән яшерен батырын түгел, кешенең дә күпме. Ну, хәзер гаилә булгач, бит инде гел бушка җырлап булмас, шулай бит. Ул ягыннан әйтәсем килә, кем ничек түли ала, мин һәр кешенең хәленә керәм. Аллага шөкер.
Туйларга
да мәҗлесләргә дә Аллага шөкер, туйларны үзебез үткәрәбез. Казанда кайда күрергә була, менә Аллаһ берсә Рәмис Әймәт иҗат кешесе була, аның шигырьләренә мин шулай ук матур теләк дигән җыр җырлыйм.
Күңелләрдә бер кайшанда сүнмәсен өмет уты, мәң шатлыклар алып килсен яшәүнең һәр минуты. Күңелләрдә бер кайшанда сүнмәсен өмет уты, мәң шатлыклар алып килсен яшәүнең һәр минуты.
Аскар Усманов кейінә язылған Рәмис Әймәт сүзләре пирамида булашақ үші сүкінні. Хәм әлбәттә көп-көп диска шаралар була, татарша дискотекләр була, шулай бит шунда мине күрергә була. Яшьләргә, гомумән тамашачыларга, мине ярата тыңлаучыларга әйтәсем килә, рекламаларны карасыннар, хәм әлбәттә ген иншалла язларны үземнең концертларыма көтеп калам дип әйтәсем килә.
Бер инде ширкәт яшәсе түгел дигәч, тагын бер сорау туды инде. Аерым гына җырсыга яшәү нишегрәк ул? Үзең өчен үзең җырыйсыңмы, нишегрәк яшисез?
Барыбер.
Чөнки бит җырчылар күп, конкуренция. Коры елда булды, халык менә йөриме, авылларга җырыйсыз.
Белмим, ул яктан тәй минус яклар булган юк, киресенчә халык йөри. Бер дә ген янып кайтканыбыз юк шул яктан, Аллага шөкер. Без инде открытый касса дип йөртәбез инде җырчылар арасында, билет сату белән генә барабыз, билетларны күп күтәрмибез без, шул уртача бәяләрен куябыз.
Авыл эчендә менә күп.
Авыл эчендә, ну авыл ишенде күп мен инде, 100 сум инде ул.
Район ишенде булса 150 булырга мөмкин.
150 булырга мөмкин. Карыйсың инде район, инде ойышмалар барында, ничегрәк гомумән ничә хуҗалык, шунысына карап тагын инде исәпләп, без бәяне чыгарабыз.
Бу синең төп шөгылең инде. Нинди һөнәр кешесе булып калдың инде сен? Укып бетердең, гаилә кордың.
Төп һөнәр кая хәтле өлгерәм, шунда барам инде. Төп эшем шул туйлар оештыру. Ягыннан җырлау мәсьәләсе шул концертлар үземнең репертуарымны уровеньне тотыр өчен куям инде мин концертларымны шул. Югалмас өчен.
Безгә рәхмәт Илгәрәй.
Үзегезгә рәхмәт, Азатлык радиосына сиңа Рөстәм чакыруың өчен, әлеге интервью дип әйтик, интервью чакыр, әңгәмәгә чакырганың өчен, Алла берса, алга таба да очрашырга ясын. Һәм әлбәттә рәхмәтем әйтәсем килә минем тыңлаучыларга, яратып тыңлаучыларга. Яңадан яңа җырлар көтелә, Алла берса, репертуар байытабыз, Алла берса. Мине сорасыннар гына, шул гына.
Аңлашылды. Димәк, кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды. Инде хәзер популяр яшь башкаручы Илгәрәй.
Балачакта яп-яш таллар кебек миндә, болытларга таба үрелдем. Гомер узгач күпне күргән талларымнан, яшәү серләренә өйрәндем. Таллар-таллар еламагыз гомер узмый, алда әле яшем китте өбете белән, көтәм хәзер насып ярларны. Таллар-таллар еламагыз гомер узмый, алда әле аны язлары. Минем дә бит яшем китте өбете белән, көтәм хәзер насып ярларны. Әбит яшем китте өмете белән, көттәм хәзер насып ярларны. Көттәм хәзер насып ярларны.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.